Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniemi Latgules radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sasdien paziņojis, ka naktī 10. oktobri Pūlējas virzīnī esot lidoši 92 krīvu lidroboti, taču Ukraiņa lielāko daļu un tim esot notrīkuši. Jau ziņojam, ka Pūlija īprīkš paziņo, ka naktīs 10. septembri tos gaisa telpā izlauzās 19 krīvējas lidroboti, no kurim daži tika notrīkti. Zelenskis preses konferencā norodīja, ka krīvējas diktators Vladimirs Putins porbauda Eiropas spēju atbildēt izjūs hibrīdu uzbrukumiem, ika Eiropieši pagaidām nespēja aizsargot savu gaisa telpu no krīvu moderniem lidrobotiem. Izdasacie, ka Ukraina ir gatava dalēties ar pieredzi cīņā ar krīvu droniem. Mēs devam signālus iz dažādām valstīm, ir dažām valstīm nosūtām savus cilvēkus, bet dažu valstu porstoja būs Ukrainā. Turpino Ukrainas prezidents. Tika mitumos brevdīnos Krīvija ir uzbrukus Ukrainā ar 100 dronu ir raķetēm, īvainojot vairokus desmitus cilvēku tā vakar no reita paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha platformā X paviestie, ka Krīvija atkal veikus masveidagais uzbrukumus Ukrainas pilsātam, iznecinojot dzēvajumos sātas nogalinojot cilvēkus. Kievas pilsātas kara administrācijas vadētojas Timurs Tkačenko paviestie, ka Kijevā nakts uzbrukumos ievainoti vismaz 10 cilvēku ir divi nogalinoti. Galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko paviestie, ka Kijevas Solomjankas rajonā izacēlīs gunskrāks medicīnas īstodē, kur iespējams varētu būt vēl cītuši vai bojāgojuši. Bet Zaporižjā ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Tikam Pūlējas bruņotīs spēki – Naktīs svādini pacēli gaisā sovus ir sabīdrotu iznicinotojas saistībā ar krīvējas gaisa spāku aktivitātēm kurtajā uzbrukumā Ukrainē. Pūlējas bruņotu spāku operatīvo pavēlnīcē beziņoja, ka iznicinotoja tika aktivizēti pie 4 reitām, ir tika īdarbinot arī virzemis pret gaisa aizsardzības sistēma. Operācijas tika portrauktas 5 vairākam stundam, kaut krīvējā portrauca savus uzbrukumus. Tikam vairāki mēdīji beidzamajā laikā viestēja, ka ASV Ukrainas prezidentu tikšanās laikā pagojušajā nedēļā Volodimirs Zelenskis lūdzis, ka amerikāņi nūdūtu Ukrainai Tomahawk raķetis, kuris ir efektīvākas par nuļa Ukraiņu reicē bāsošajiem tolis darbības īrūčim. No amerikāņu izdevuma Axios kairē britu laikraksta Daily Telegraph sacēto – Nu, protams, ka Vašingtonā varētu apsvērt nodot raķetis. Zelenskis intervijā Axios pauda, ka Trumps esot sūlējis strodot pie to. Tikam The Wall Street Journal viestēja, ka Trumps Zelenskim esot paudz gatavēba atceļt ierobežojumus ASV ražojuma tolis darbības īroči izmantošanai pret mierķim Krīvajā. 12 valsts pīkdien ir paziņojušas par jaunas koalīcijas izveidošanu, ka finansiāli atbalstētu palestīniešu pašpārvaldi apstākļos, kad Izraela taina porskaita nodokļu ījāmumus. Koalīcijas dalē valsts ir Beļģija, Dānija, Francija, Islanda, Īrija, Japāna, Lielbritānija, Norvēģija, Saudārābija, Slovenija, Spānija un Šveice. Urkortajā koalīcijā palestīniešu pašpārvaldes finansiālajai ilgtspējībai tika izveidot reaģējot iz neatliekumu bezprecedenta finanšu krīzi, ar kuru saskorušies palestīniešu pašpārvalde, paziņo Spānijas urlītu ministrie. Tos mērķis ir stabilizēt Rāmalā bāzātos pašpārvaldes finanses, saglabājot to spēju porvaldēt, sniegt būtiskokos pakalpojumus un uzturēt drošību, kas ir cīši svarīgi reģionālajai drošībai, ir divu valstu risinājumu saglabošanai, dasacie ministrijā. Palestīniešu pašpārvaldes premjerministra Mohammada Mustafas birojs ir paziņojis, ka zīdotoja apstūlējuši vismaz 170 miljonus ASV dolāru pašpārvaldes finansiešanai. Saudo Arābija nodrošinos 90 miljonus dolāru. Tā paziņo valsts mēdīja citējot urlītu ministra princi Faisulu bin Farhanu. Tikam Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pīkdien ANO ģenerālajā asamblejā uzrunojot apsūlē bloķēt Palestīnas valsts izveidi, apsūdzot Eiropas līderus, ka tī spīž, jo valsti iz nacionālo pašnovēbu ilgotu teroristu grupiem Hamas. Netanjahu savā runā, kas daļai tika porrēdēta pa Izraēlas armijas, skaļruņam Gazas jūslā apsūlē pabeigt darbu pie Hamas. bet Indijā kaida politisko mītiņu laikā, Tamilnādes štatā sasdina līdz smirtēja sabrudoti vismaz 36 cilvēki, bet 40 ir dabūši īvainojumus paviestie veselības ministrie. Starp upurim ir arī 8 bārni. Izitūs apuļci bija sazapuļcējušies apmēram 30 tūkstoši cilvēku, kas īvērojumā posnīdz reikotoja aprieķinus, īpūlis palika nekontrolējams. Bet Eiropas diplomāti ir breidinoši Kremļa, ka NATO vairā nācijas Krīvejas provokācijas savā gaisa telpā ir gatavi nūtrīt Krīvejas lidmašanas. Par to ziņoja Bloomberg atsaucoties uz informātiem avotiem. Tiek ziņots, ka pagojušajā nedēļā Moskavā notikusi tikšanās, kurumā Lielbritānijas, Francijas avocijas postoja pauduši bažas par 3 MiG-31 iznicinotojumu, kas porkopa Igaunijas gaisa telpu. Pēc nenosauktām personu sacēto, ar kuram runo žurnālisti Jim radīs īspēc, ka itis NATO gaisa telpas porkopums ticis veikts apzinotē pēc augstokos Krīvejas pavēlnīcēbas reikojuma. Tikam paši Krīvi ir paziņojuši, ka porkopums Igaunijas gaisa telpā ir bijis atbildis sūļis iz Ukrainas trīcīņiem pa okupātu Krimu. Kremlis uzskata, ka tie uzbrukumi nebūtu iespējami bez NATO atbalsta. Dēļ tam pēc Krīvijas amatpersonu sacēto Moskavu uzskata sevi par īrotu konfliktu situācijā ar Eiropas valstīm. Bet Krīvijas orlītu ministrs ir izsacījis, ka jo valstē nav nūdumu uzbrukt Eiropas savienībai vai NATO dalībvalstīm. Taču breidinojas par izliemīgu atbildi izsevkuru agresēju, kas vērsta pret Moskavu. Tā ir sasdien viestē Britu raidsabīdrēba BBC. Lauros sasdien savā runā ANO ģenerālajā asamblējā nūrodē, ka rītumvalstu draudi Krīvijai palīkot visbīžoki. Israelsai kritizējas Izraelu, sakūt, ka lai gan Krīvija nosūda Hamas 2023. gada 7. oktobra brīvrukumus, tomēr nav nekāda attaisnojuma palestīnīšu brutālajam slepkavēbam Gazā vai plānim anektēt rītumkrostu. Tikam mūsu Nacionālo bruņoto spāku komandīrs ģenerālmajors Kaspars Pudāns preses konferencē, ar kuru nosaslēdzās NATO militāros komitejas konference Reigā, paziņo, ka Krīvejas provokācijas prasa mudru, koordinātu un strateģisku atbildi. NBS komandīrs norodīja, ka Krīveja beidzamos nedaļu laikā apzinotē porkopa NATO gaisa telpu. Lai gan tas ir satraucoši, tos darbības nav jaunas vai atsevišķi gadiemi, bet gan daļu nu plašo, kas ībīdēšanas agresējas kampaņas, kas rauga destabilizēt reģionu un porbaudēt NATO vienotību. Iesadzējumā, ka Latvijas nacionālajai reģionālajai aizsardzības plāni ir balstēties principu gotovi cīņai jau itamā vakarā. Izitos apjēmīgos nūcerēja soku jūsim cieši sirsnīgu paldies, ka klausējotās starptautiskos notikuma apskatu, lai jūsim veiksmīga jauno nedēļa.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.